Азан сөйлей. Татарстан радиосөзінің шимбе тапшыларын дауам ете. Хөрмәтле тыңлаушыларыбыз, хәзер сезне татар халық жырларынан түзілген концертыңларға шақырабыз. Халық өзінің язмыш шигуләрен үміт түсі біле шеккен ол. Қар орманнар аша шыққан шақта өз жырларын жырлап шыққан ол. Деп язған еді шағир Нияз Ақмал. Шыннан да, халқыбызның бәғірінен сарқып шыққан жауһарларының негізіне, ауырлықларының тезден өтуіне, яқты күннәр келуге үміт салынған. Міне біз де, бүгінгі концертіңізге яз шатлығы, келер күнге шамыш біле суғарылған, яқты хисле жырлар сайлап алдық. Ешлік, Зия Мансур шиғыры. Рашид Вахапов язмасында яңғырай.
Gullar gözünü sargayalar, Əsin mən gəyəşminəm. Dinləri demə yarısı baxan yazıq taşıqın suğına Sular ki bəyəşlik şahuri, şahuri qümr boyana Sular ki bəyəşlik şahuri, şahuri qümr boyana Şatlıq belən dolu canım hər çağ yaşminəm Duğan ilə mirə gilə mən gəsünməs yaşlıqım Duğan ilə mirə gilə mən gəsünməs yaşlıqım
Халық жырларынан түзілген концертіңізді Рабиға Сибғатуллина дауам ете. Шүгір.
Thank you.
күл күйі. Халқыбыздың бұ жарында Рабиға Сибғатуллина башқаруында іштірсіз. Ямалы яшьләре биюе. Баянда Кирам Сатиев башкара. Ha ha ha. Халык җырларын Рәшит Сөләйманов башкаруында тыңлыйк.
Ha bu havanı yaşlar
Татар халык җырлары концертын Римма Ибраһимова дәвам итә. Сәхтиян читек.
Thank you. сиз булмас.
Римма Ибраһимова башкарында тагын бер җир. Дусларым, Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелегендәге халык музыка уен кораллары ансамбленә кушылып башкарыла.
Татар халык җырлары концерты шушының белән тәмам.